وأي أمات رومو كان بيت تولاد. OA CCN Council lammi America dalota Oromoti abi kunini guya dengada America Minnesota ti korisa kudani shane sotai Oromo manti tane dufa jedetin maritai war kor kan ko peske setoko obbo nagao taborit tujubetti wan kor kan ratti wagafate kayon wal gaitana manaktaat himun jalqab
garaful drasi fi oromoni maltu sa eggata maltu tauti irrajira kanjedo da kuni title ima kana ratti yoggana ful dragone turre jijireme addadata ature biye sana ke satti garu debini ero sana kasne masgati debis ne fi kanuma debis ne gafan ne mas
matadren wal gayke sani oromo fi wanti tane dufu mali jeda mal ratti mariate megadi fagenyan gumin kun
kaninitti mariate rakkina biye ke sabo oromo raga ajiru ilaaluudhaaf gara caala kan irratti mari'achuudhaaf nu barbaachise karaa tokko rakkinni saba oromoo guddachaa jira karaa garabaa immoo dammaqsiinni saba oromoo guddachaa jira biyya keessatti kana laalchisee garuu dhaabotii oromoo gadi faffacaa wal hiraa xiqqaachaa dhufanii jiru kan attamitti hiikuu danda'ama kan jedhu maa inni rakkinni isaa attamittis hiikama kana mari'achuun nurra jira kan jedhuun ka'an.
Faca'uu dhaabolii Oromoo jettan haala attamiin furamaadha mareen keessan?
Tokkoffaa gara caalaatti dhaabooti faffaca'an wal bukkee ta'anii waa'ee dhimma Oromoo irratti utuu waliin loliin mari'achuu hin danda'ama yookiin sabooti namoota addana jiran keessa warra bakkee jiran kun gaaffii mataa sammuu isaanii keessa jiru gaafachuun haqa isaaniiti dhufanii deebii kana kennuutu irra jira kan jedhuun waamne gaa akkanami. Garaa isaa keessa isa jiru gaafachuu akka inni danda'uuf.
Eenyu faata irratti hirmaate walgahii kanarratti?
Walgahii kanarratti egaa dhaabota adda addaa yaamnee turre warri kaanii keessumaa warri adda bilisummaa Oromoo kan shan eegumii jedhamee waamamanii dhufuu hin dandeenye kan isaan dhufuu hin dandeenye immoo konferensii kanarraa rakkina hin qabnu garuu waan teeknikaalii ta'ee fi nama achi erguu yeroo ammaa kana keessa gatii hin dandeenyeef jedhanii isaan hin dhufne kan dhufanii marii warra geggeessan obbo Leencoo Lataa kansumaas immoo adda bilisummaa Oromoo kan jeneraal Galchuutiin geggeeffamu Qaasim Abbaanashaa egaa irratti dabalee immoo karaa akkadamii karaa beekumsaanii kana hunduma isaa xiinxalee kan dhiyeesse immoo Jawaar Mohaammed irratti argame.
Gumiin kun hanga ammaa hojiin hojjetee dhiibbaa geessise qaba keessumaa uummata Oromoof akkuma maqaanii jaarmeeyaa keessanii jedhu gumii lammiiwwan Oromoo waan jedhuuf.
Eeyyee gumiin kun hedduu hojjeteera gara caalaa irratti kan inni irratti xiyyeeffatee hojjechaa ture saba Oromoo irratti biyyatti wanta human rights mirga dhama namaa irratti wanta sarbamaa jiru kana mootummaa Ameerikaatti yeroo amma ammaa deddeebisee himuudhaan. Keessumaa saneetaroota Minnesotaa jiran kongires men Minnesotaa jiran irratti dhaqee dubbisuudhaan yeroo bartootii yuunivarsiitii ari'amanii xaaliyaan karaa saneetar koolmaan akka barreeffamu Itoophiyaan embasii irratti dhiibbaa tokko tokko gochuudhaan waan hedduu argisiisee ture akka isaan hiikamaniis carraaqqii adda addaa gochuudhaan waan adda addaa godhee ture kanarrattis dabalee. Namooti biyya kana jiranii Oromoon yaada adda addaa qaba maa inni maaltu isaan adda adda facaasee dhaabota biyya keessa jiranis immoo yaadi isaanii maal kan jedhuun kanaan dura addanatti waamee warra biyya keessan jiran illee addanatti aseeree akka isaan dhufanis itti dubbatanii godheera kanaan dura waggaama lama fuulduras immoo dhaabota adda addaa akka isaan dhufanii addanatti dubbatan warri geggeessitooti amantii. Dhufanii akka isaanii saba kana irratti dubbatan gochaa ture.
Kanneen biyya keessa jiran keessaa jaarmoliin dhufanii gumii keessan irratti hirmaatan jiru?
Waggaa sadii fuuldura dhufanii hirmaataniiru Dr. Mararaanis al tokko hirmaatee ture obbo Bulchaa Dammaqsaaf dhufanii hirmaatanii turan yeroo adda addaatti al tokko immoo warra OPDO dur geggeessaa ture biyya sana bushaa kan turellee Dr. Nagaasoo Gidaadaas akka isaan dhufanii. Namoota addanatti haasa'an gaafatamanii fi gooneerra.
Isin biyya kana keessa jirtu jechuun biyyootii alaa keessa jaarmoliin Oromoo kanneen adda adda faffaca'anii yeroo hedduudhaaf turanis baay'een isaanii biyyootii alaa keessa jiru. Biyya alaa kana keessa taa'anii rakkoo uummata Oromoo isa biyya keessa jiru furuudhaa fi attamiin danda'ama yookaanis immoo waa'ee mirga dhala namaas yenna ta'e dhiittaa mirga dhala namaa biyya sana keessatti geggeeffama jedhame yeroo yerootti gabaafamu jaarmiyaan keessanii ragaa maalii argateetu isin as jirtu uummati oromoo biyyattafe ragaa akkamiirratti hundaa'eetu gabaasa isa ta'u kan inni baasu hiriira adda addaas kan inni qindeessu.
Kun gaaffii baay'ee gaariidha. Keessumaa kan nuun goone kan takkaa ta'ee hin beenne daakumentii Minnesota Advocates for Human Rights kan jedhamutu jira addana. Dhageettii guddaa kan qabu Human Rights Organization tu jira.
Dhaaba mirgan dhala namaaf falmu jechuudha.
Eeyyee. Dhaabi kun dhaaba guddaadha. Dhaaba United Nations keessattis dhageettii guddaa qabudha. Yeroo yerootti itti dibbannee takkaama godhamee kan hin beenne daakumentii guddaa waggaa 4 fuuldura baasanii turanii waggaa 2 guutuu eegarratti xiinxalanii booddee namoota biyya bakkee jiran kana oromoota adda adda yeroo baay'ee hidhamani firooti jalaa du'e cal jedhanii mirgi namaa sarbameera Itoophiyaatti jechuu utuu hin ta'in ragaa kan qabatu nama adda addaatti dubbachuudhaan kanaan dura kan reebamani kan obbolaan jalaa ajjeefamani kan waan adda addaa irra ga'e hundumaa tokko tokkoon eega itti dubbatanii booddee ragaadhaan abbaan fedheyyuu haalu kan hin dandeenye daakumentii guddaa tokko qopheessanii turan kana kan gochisiise tokko egaa waldaadhuma kanaa kan OACC kana kan goonu namooti baay'een biyya duwwaa keessatti tunteen namooti baay'een biyya kana jiranii biyya kana tun dhufin biyya jiraachaa turan biyya yeroo duran immoo wanti irratti ga'ee hedduutu jira baqataniiti kan isaan ba'an maal ta'anii biyyaa ba'an kan jedhu kun addana irratti namoota addana jiranii warra irra ga'e irraati funaananii daakumentii guddaa akkasii qopheessanii ragaa guddaa ta'eera kun United Nations'ittis wanta kennameedha.
Gara fuula duraattoo mul'atti keessan maali?
Gaala fuula duraatti gara caalaa irratti nuuni dhaaba siyaasaa miti kan nun gochuu yaannu addanatti wanta lama tokkoffaa wanti fedhe biyya sanatti yeroo ta'u akka inni biyyanatti dhagaamu barbaanna isa hin goona hariiroo gaarii qabna warra dhaaba adda addaatiin jin. Isa kanatti fayyadamne hamma danda'ametti akka isaan dhaga'an goone gara biraa kan nuun goone saba oromoo gidduutti addanatti oromoon hundumtuu yaada tokko qabaachuu hin danda'u qabaachaas hin jiru garuu kana jechuun oromoon walii diina jechuu miti attamitti wajjin teenyee haasa'uu dandeenya saba oromootiif dhaabbatu warri jalan dhaabooti adda addaa eega saba oromootiif dhaabbanna jedhanii gaaffii oromoo deebisuutu irra jira wanta nami gaafatu cal jedhanii asii gadi namatti muuduu waa utuu hin ta'in namimmoo isaaniin gaafachuutu irra jira kana attamitti kaalcharii akkasii kana wal bukkee ta'anii haasa'uu wal dhaga'uu nagaatiin wajjin haasa'uu yoo adda addummaa qabaatanii adda addummaa sanarra darbanii wanta wajjin hojjechuu danda'amu irratti attamitti hojjechuu danda'ama kan jedhu aadaa akkasii kana akka inni jiraatuu fi hamma danda'ametti kana kan nuun itti irratti hojjechuu barbaannu nuun garee politikaa tokko iyyuu miti yaadi adda addaa jiraatee hundumtuu attamitti wajjin haasa'uu danda'a kan jedhu aadaa akkasii akka inni saba oromoo keessatti guddatu duwwaa carraaqa.
Akka hayyuu tokkootti mee dhaloota boriitiif ergaan qabdan maali?
Ergaan qabu guddaan gaaffiin saba oromoo gaaffii salphaa miti seenaa keenya keessatti yeroo baay'ee yeroo ol kaanee humna ta'uudhaa fi ga'aa turree kan booddetti nu deebisaa ture yeroo hundaa adda adda faca'uu keenya ammas deddeebisee kanan jechuu barbaadu nami yaada adda addaa qabaachuu hin danda'a hin qabaata sabi oromoon mana baay'eetu yaada tokko qabaachuu hin danda'u garuu yaada adda addaa yoo qabaatis attamitti oromummaa isaa irratti wanta walii galuu danda'u irratti wajjin hojjechuu danda'a iddoo fedheyyuu jiraannaan waa'ee oromummaa keenyaatti waa'ee dimookiraasii irratti waa'ee haqa sabaa irratti wajjin hojjechuu hin dandeenyu kana maayini wanti wajjin hojjechuu dandeenyu adda addummaa keenya immoo attamitti walitti fidnee tokko ta'uun nurra hin jirutu tokko hin ta'in yaada guddaa irratti attamitti hojjechuu dandeenyu kan jedhu irratti hojjechuu nurra jiraadha.
Qindeessaa Gumii Lammiiwwan Ameerikaa Hidda Dhalataa Oromoo Obbo Nagayoo Taabor ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Baay'ee si galateeffadha.